Savukrast novadā no šīs nedēļas līdz augusta vidum, kamēr naktis vēl īsākas, ir samazināts ielu apgaismojums. Kopš jūlija vidus arī Cēsīs vairākās apkaimēs testa režīmā ielu apgaismojums ir ierobežots. Šādu lēmumu balstīts centienos ietaupīt līdzekļus izmantošanai vēlāk rudenī. Tomēr īstais ietaupījums būs līdz ar viedā apgaismojuma ieviešanu Cēsīs, ko iecerēts īstenot nākamgad, stāsta Cēsu novada domas priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš Eglītis no Jaunās vienotības.
Izslēgt elektrību ir visprimitīvākais veids, kā taupīt, bet tas, pie kā kolēģi pašvaldībā tagad strādā, ir pie viedā apgaismojuma iepirkšanas visā Cēsu pilsētā. Pēc ESCO principa tas ir, ka mēs nofiksējam elektrības patēriņu, tad uzņēmējs modernizē mūsu sistēmu un to ietaupījumu mēs kompensējam. Un kur tas iegums? Mēs patērējam mazāk elektroenerģiju, tad īpat laikā mēs modernizējam savas sistēmas un beigu beigās arī tā modernizētā sistēma paliek pašvaldības īpašumā.
Nesen Jēkabpilī izdevās visu pilsētas apgaismojumu nomainīt uz LED lampām, par ko Latvijas radio jau iepriekš ir vēstījis. Šo risinājumu pieminot, Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas norāda, ka vasarā pašvaldība īstermiņa taupības risinājums neapsver, taču tiem gatavojas rudenī.
Tiklīdz tas nāks atkal uz lielāku patēriņu, noteikti, ka skatīsimies atkal, kā mēs varam samazināt. Tā elektrības cena šobrīd ir drausmīgi neparedzama. Ja? Viņa pārāk stipri kāpa augšā lejā problēma vēl joprojām, un viņa ir vēl asāka nekā viņa bija janvārī.
Jēkabpilī aizvadītajā ziemā apgaismojumu ielās mazināja Covid maisēdes laikā nakts stundās. Gaidāmajā rudenī to varētu nakties atkārtot, tomēr ar ierobežojumiem centīsies netraucēt sporta nodarbības, stāsta Ragainis.
Haule strādā, ledus haule. Jo haulē ir lielāki, man liekas, zaudējumi būs, ja nestrādā, mēs it kā elektrību varam atmest, un tos tehniskos izdevumus, kas tur ir, to mēs mēģinām tā kā atmest. Tās lietas, kas saistītas ar sporta nodrošināšanu, no šobrīd atņemt bērniem droši vien negribam.
Pašvaldību pārstāvi pagaidām ir nerunīgi par iespējamiem energoresursu taupīšanas pasākumiem rudenī un ziemā, jo par tiem sagaidāmi politiski domas lēmumi. Tā to Latvijas radio pamatoja arī Rīgas domē. Apkurs gaidāmo izmaksu precīzi aprēķins pagaidām ir vēl liels nezināmais, taču vietvarām tas būs īpaši liels izaicinājums, norāda arī Latvijas pašvaldības savienības eksperts Aino Salmiņš.
Nu, ir jāsāk pierast pie tā, ka resursi būs jātaupa. Tās ir tikai pirmās bezdelīgas. Ja pagājušā gadā mēs ar zinām skepsi skatījāmies uz šādiem ierobežojumiem, tagad tas jau ir daudz pamatotāk. Atbalsts nav paredzēts skolām, bērnu dārziem, pašvaldību iestādēm. Katrs cents ir jātaupa, lai faktiski mēs nodrošinātu apmācības skolā ziemas periodā, jo tur nekādas atlaides energoresursiem nav paredzētas. Visticamāk jau būs ierobežojums sākumā ar baseiniem, ar lielām sporta zālēm, droši vien, ka būs nepieciešams tās sporta nodarbības maksimāli ilgi turēt ārā svaigā gaisā, cik vien iespējams.
Latvijas radio apjautāto pašvaldību pārstāvi norādīja, ka energoresursu izmaksu pieauguma dēļ pagaidām nav apsvēruši mazināt izdevumus par apstādījumiem vai kādiem citiem labiekārtošanas darbiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.